Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev paxtakorlikdan qutulish uchun turizmni rivojlantirishni taklif qildi. Jizzaxdagi yemakxonalardan birida 57 kishi ovqatdan zaharlandi. Taliban rahbari afg'on ayollariga hur kishi maqomi qaytarib berilganini iddao qildi. Rossiyada Dushanbe talabi bilan tojikistonlik faol qo'lga olindi. Putin Wagnerchilar isyoni chog'ida harbiy uchuvchilar o'lganini tan oldi. Putinning oxiri yaqin. Prigojin isyonidan keyin Rossiyani nima kutmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax shahar prokuraturasi shahardagi yemakxonalardan birida 60 ga yaqin xo'randaning zaharlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini yuritmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kishilar Jizzaxning Toshloq mahallasidagi restoranda ovqatdan zaharlangan. Jizzax viloyat prokuraturasi qaydicha 25-26 iyun kunlari 57 nafar fuqaro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ich ketish va tana harorati ko'tarilishi shikoyatlari bilan murojaat qilgan. Ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilgan bu kishilar tibbiy muolajalarni amalga oshirish uchun barchasi shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirilsa, paxta yetishtirishga hojat qolmaydi. Bu haqda amaldagi prezident va o'z lidepdan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 26 iyun kuni samarqandlik saylovchilar bilan uchrashuv paytida aytgan. Unga ko'ra, mamlakatda turizm sohasini rivojlantirish uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xalqaro aeroportlarda xorijiy turistlarga O'zbekistonda sotib olgan mahsuloti uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berishni yo'lga qo'yish, xorijdan turist olib kelgan tur operatorlarga eksportchi korxonalar kabi QQS to'liq qaytarib berilishi, tur operatorlar transportiga shahardagi turistik marshrut va obyektlarga borish uchun qulay harakatlanish sharoitlari ta'minlanishi, chet eldan olib kelingan turistik transport vositalari uchun qo'shimcha qiymat solig'ini 3 yil ichida foizsiz va bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat berilishi kabilar shular jumlasidandir. O'zbekistonlik harbiy xizmatchilarning Rossiya Federatsiyasiga yordam berish uchun poligon hududida shay bo'lib turgani, ammo vaziyat o'zgargani uchun Rossiyaga bormay qolgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda vazirlikning axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti tomonidan tarqatilgan rasmiy munosabatida qayd etilgan. Tasvirlangan videoda shu yilning mart oyida Chirchiq shahrida bo'lib o'tgan vatanparvarlik festivaliga jalb etilgan texnikalar aks etgan deya bildirgan Mudofaa vazirligi O'zbekistondagi nashrlar va blogerlarni noto'g'ri talqin bilan ma'lumot tarqatishdan tiyilishga chaqirgan. O'zbekistonning mudofaa doktrinasiga muvofiq mamlakatning mudofaa siyosati boshqa qator tamoyillar bilan bir qatorda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaslik, harbiy siyosiy blokka aylantirilganda har qanday davlatlararo tashkilotdan chiqish huquqini saqlab qolish kabi tamoyillarga asoslangan. Rossiyada rasmiy Dushanbe talabiga ko'ra tojikistonlik faol Junaydulla Xudoyorov ushlangan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga Junaydullaning ukasi Farhod Xudoyorov ma'lum qilgan. Yaqinlariga ko'ra Junaydulla Xudoyorov 22 iyun kuni Xanti-Mansiysk avtonom okrugidagi Beryozova qishlog'ida qo'lga olingan. Biz uning uchun advokat yolladik. Agar u aralashmaganida Junaydulla juma kuniyoq Tojikistonga ekstraditsiya qilingan bo'lardi degan Farhod Xudoyorov. Ozodlik tasarrufida bo'lgan hujjatga muvofiq Junaydulla Xudoyorov Tojikistonda bezorlikda gumonlanib qidirilyapti. Faolning o'zi bu ayblovlarni rad etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 26 iyun oqshomidagi xalqqa murojaatida Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin isyoni paytida harbiy uchuvchilar halok bo'lganini e'tirof etdi. Bu ma'lumot oldin rasman tasdiqlangan emas edi. Halok bo'lgan uchuvchilarning jasorati Rossiyani qutqarib qoldi dedi Putin. Unga ko'ra, xususiy harbiy shirkat jangchilardan qora niyatda foydalanishmoqchi bo'lishgan. Ayni paytda Putin yagona to'g'ri qaror qabul qilgan va so'nggi hadda to'xtagan yollanma Wagnerchilarga minnatdorchilik bildirdi. U Wagner jangchilariga Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish, oilasi bag'riga qaytish yoki Belarusga chiqib ketishni taklif qildi. 15 ta Zenit qurilmasi yaqin haftalarda, qolgan 30 tasi esa yil oxiriga qadar yetkazib beriladi. Bu haqda Germaniyaning Ukraina bo'yicha operativ markazi direktori, brigada generali Christian Freuding Welt am Sonntag nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bundan tashqari Germaniya hukumati yil yakuniga qadar Ukrainaga 2 Iris-T Zenit raketa majmualarini beradi. Kelasi yilda esa ushbu havo hujumidan mudofaa tizimlaridan yana 4 tasi yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Taliban harakati lideri Habatulloh Oxunzoda afg'on ayollari odatiy istamlardan qutulgani hamda ularga hur kishi maqomi qaytarilganini bildirdi. Bu haqda Al Jazeera agentligi xabar qildi. Oxunzoda iddaosicha taliblar Qurbon hayiti munosabati bilan ayollarning shar'iy haq-huquqlarini himoya qilish hamda ularni majburiy nikoh dohil odatiy istamlardan xalos etish uchun aniq chora-tadbirlar ko'rgan. Taliban lideri mamlakatda afg'onistonlik ayollarning erkin va hurmatga sazovor shaxslar o'laroq maqomi tiklangani, barcha muassasalar esa ularning nikoh, meros va boshqa masalalarda huquqlarini ta'minlashda ko'maklashishi shart ekanligini urg'ulagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
1991-yil 17-avgust kuni KGB zobitlari, murosasiz kommunistlar va o'zini favqulodda holat davlat qo'mitasi deb atagan Sovet hukumatining yuqori martabali amaldorlaridan iborat guruh Sovet rahbari Mikhail Gorbachevni hibsga olishga qaror qildi. 2 kundan so'ng namoyishchilar Sara harbiy bo'linma Moskvadagi muhim binolarni egallab olishga to'sqinlik qildi. Askarlar chekindi. 21-avgustda hokimiyatni qo'lga olish va Gorbachevni ag'darishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Rossiya rahbari Boris Yeltsinning obro'si oshdi. Gorbachevning mavqei zaiflashdi. 4 oy o'tgach Sovet ittifoqi quladi. Bu davlat to'ntarishiga urinish edi va u muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. 24-iyun kuni Wagner guruhiga va uning janjalkash rahbari Yevgeniy Prigojinga sodiq bo'lgan bir necha ming og'ir qurollangan yollanma askarlar Moskva tomon shtob bilan harakat boshladi va prezident Vladimir Putin bu amalni oshkora orqadan pichoq urish deb atadi. Sobiq mahkum va Putin oshpazi nomi bilan tanilgan restoranchi Prigojin avvalroq Rossiya prezidentiga sodiq shaxs sifatida ko'rilgan. Prigojinning isyoni ko'plab savollar tug'diradi. Bu umuman to'ntarishmi? Agar shunday bo'lsa, muvaffaqiyatsizmi? Bu Putin uchun intihoning ibtidosimi? 100 minglab rossiyaliklarning yaralanishi yoki o'limiga sabab bo'lgan Ukrainadagi urush uchun bu nimani anglatadi? Putin uchun Rossiyaning qudratli rahbari sifatidagi 23 yil ichidagi eng katta sinovi 24-iyun kuni yuz berdi. Ammo bu sinov Prigojinning o'z qaroridan qaytishi bilan nihoyasiga yetdi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tomonidan e'lon qilingan kelishuvda Prigojin Belarusga borishga rozi bo'ldi. Wagner qo'shinlari janubdagi Rostov-Don shahridan chiqdi. Moskva viloyatidan chekindi. Rossiya hukumati esa Prigojinga qarshi jinoiy javobgarlikni olib tashlashga rozi bo'ldi. Kelishuvda isyonga qo'shilgan Wagnerchilar ta'qib qilinmasligi ham aytilgan. Yuksakroq maqsad bor edi. Qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik, ichki qarama-qarshiliklarga yo'l qo'ymaslik, kutilmagan oqibatlarga olib boradigan to'qnashuvlarga yo'l qo'ymaslik, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 24-iyun kuni kechqurun. Moskva vaqti bilan 25-iyun oqshomgacha Putin kelishuv haqida hech qanday bayonot bermadi. Aslida Putinning 24-iyun kuni ertalab televideniye orqali so'zlagan 5 daqiqalik nutqida Prigojin va uning jangarilarini xoinlar deb atagan edi. Ular buning uchun javob beradilar, degan edi Putin. Prigojinning ham qayerdaligi noma'lum. U oxirgi marta 24-iyun kuni kechki payt Rostov-Donda olingan bir necha videolarda odamlar u bilan selfi tushayotgan vaqtda ko'ringan. Prigojin bir necha oydan beri Rossiya qo'mondonligi va mudofaa vazirligining Ukrainadagi urush taktikasini jangchilarga yordam va ta'minot yetishmayotgani uchun qattiq tanqid qilayotgan edi. U shuningdek Putinni butun mamlakatni harbiy holatga keltirishga chaqirgandi. Ammo bular Putinni hokimiyatdan ag'darishga urinish uchun sabab bo'lganmi? Prigojin o'z odamlariga Rostov-Dondagi harbiy binolarni egallab olishni va keyin bir necha ming kishidan iborat guruhni shimolga, Moskva viloyatiga jo'natishni buyurganda nimani istagani aniq emas. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Prigojin Ukraina chegarasi yaqinida joylashgan Wagner lageri Rossiya raketalari bilan nishonga olingandan keyin harbiy isyon ko'targan. Ukraina sharqida Rossiya boshlagan mojaroning dastlabki yillarida qatnashgan sobiq rossiyalik razvedkachi Igor Girkin buni davlat to'ntarishi deb ataydi. Umuman olganda hozir isyon yo'q edi. Davlat to'ntarishi bo'ldi. Bu tugadimi yoki yo'q, buni tez orada bilib olamiz, deb yozdi Girkin 24-iyun kuni Telegram'dagi kanalida. Prigojinning xatti-harakatlari isyon ta'rifiga deyarli mos keladi, deydi harbiy ekspertlar. Putinning o'zi televideniye orqali bergan bayonotida sodir bo'layotgan voqealarni g'alayon yoki isyon deb atagandi. Boshqacha aytsak, Prigojin 1999-yildan beri Putin duch kelgan eng katta qarshilikni vujudga keltirgan bo'lsa-da, u Rossiya rahbarini ag'darib tashlamoqchi bo'lgani aniq emas. biroq u boshqa yuqori martabali shaxslarning, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va mamlakatning oliy harbiy arbobi general Valeriy Gerasimovning boshini istagan bo'lishi mumkin. Wagner boshlig'i ular bilan muntazam janjallashib kelayotgandi. Ularning harbiy malakasini shubha ostiga qo'yib, hatto qisqa vaqtga bo'lsa ham Ukrainadagi urushni boshqarishni general Sergey Surovikinga olib berishga ham muvaffaq bo'lgandi. Mudofaa vazirligining Prigojinni dastaklamaydigan guruhlari o'tmishda uning qanotlarini kesishga harakat qilishgan. Yaqinda esa barcha ko'ngilli jangchilarni vazirlik bilan shartnoma imzolashni talab qiluvchi buyruq chiqarishdi. Bu esa Wagnerni yangi jangchilarni yollashdan mahrum qilardi. Politik siyosiy konsulting kompaniyasi rahbari va hozirda AQShda yashayotgan Carnegie jamg'armasi katta ilmiy xodimi Tatiana Stanovaga ko'ra, Prigojin o'z qo'shinlarini mudofaa vazirligiga bo'ysundirsa, o'z avtonomiyasini yo'qotadi. Biz to'ntarishlar haqida gapirganda qurollangan shaxslar Putinni hibsga olish yoki o'ldirish va yangi rahbarni qo'yish uchun Kremlga bostirib kelayotganini tasavvur qilamiz, deb yozadi London Qirollik kollejining harbiy bilimlar bo'yicha faxriy professori Lawrence Friedman o'z blogida. Shu ma'noda bu davlat to'ntarishi emas va Prigojin ham bunday qilmayotganini ta'kidlamoqda. Uning maqsadi faqat Shoygu va Gerasimovni olib tashlash hamda ular urush paytida amal qilgan strategiyani o'zgartirishdir. Rossiyalik harbiy blogerlar Shoygu yoki Gerasimov yoda ehtimol ikkalasi ham oxir-oqibat ishdan bo'shatilishi mumkinligi haqida mishmish tarqatishdi. Isyon tugagandan keyin 24 soat o'tsa hamki bu ishdan bo'shatishlar haqida hali hech qanday tasdiq yo'q. Shoygu va Gerasimov biror yerda ko'rinmadi ham. Ammo shunday bo'lsa-da, kim sahnaga kirib kelishiga e'tibor bering. Ehtimollardan biri Putinning sobiq qo'riqchisi va Tula viloyatining hozirgi gubernatori Aleksey Dyumin. Yana biri Prigojinning sevimli generali Surovikin. U 1991 yilda Moskva markazida elita bo'linmasini boshqargan harbiy qo'mondon bo'lgan. 1991 yil avgust voqealari bilan o'xshashliklar hozircha shungacha. Gorbachev zaiflashdi, Yeltsin hokimiyatga keldi. Sovet Ittifoqi esa o'sha yilning dekabr oyida tarqaldi. Prigojin ham, Putin ham bir-biridan alohida tilga olgan yana bir tarixiy parallel bor. 1917 yil ruhiy tushkunlikka tushgan va charchagan rus armiyasi isyonlarga dosh bera olmadi. Rossiyada inqilob chor podshosini ag'dardi. Bir necha oy ichida bolsheviklar inqilobi ro'y berdi. 20 yil davomida nufuzli rahbar sifatida Putin o'zini Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 1990 yillarda Rossiyani qamrab olgan tartibsizliklarga qarshi da'vo sifatida ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush davom etar ekan Putinning daxlsizligiga putur yetdi. Endi Prigojin Rossiya prezidentiga nafaqat so'zda, balki amalda ham to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqdi. Prigojinning bir necha ming og'ir qurollangan askarlarining deyarli to'siqsiz poytaxt tomon bostirib kelishi Putin ma'muriyati uchun ham muammoli. Kremlning maxsus ichki xavfsizlik idoralari Wagnerning shtabini egallab, Moskva tomon siljishiga javob bera olmadi. Wagner agar Prigojin ularga buyruq bersa, Moskva chekkasiga yetib borishi mumkin edi, deydi Washingtonda joylashgan urushni o'rganish instituti 24-iyun kuni. Prigojinning Putin xoinlik deb atagan isyoni otishma bilan emas, muzokaralar bilan yakunlandi. Biroq hozircha Wagner kuchli, yaxshi qurollangan jangovar guruh bo'lib qolmoqda. 1988-92 yillar Buyuk Britaniyaning Moskvadagi elchisi bo'lib ishlagan Roderik Breitveit o'z blogida Putinning ojizligi ko'rinib qoldi va uning nufuzi pasaydi, deb yozdi. Ko'pchilik tafsilotlar haligacha noaniq. Prigojinni qo'llab-quvvatlagan o'ng qanot ekstremistlar hozir ham bor. Daladagi askarlar yoki rus xalqi aslida nimani o'ylayotganini yoki ular oxir-oqibat nima qilishini bilmaymiz. Putin qanday va qachon ketishini, uning o'rniga kim kelishini bilmayman, deb yozadi u. Ammo Putin davrining oxiri yaqin. Bu o'z martabasi uchun unga qarzdor bo'lgan odamning xiyonati edi. Jangovar iti unga qarshi chiqdi, dedi Xalqaro inqiroz guruhining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi direktori o'rinbosari Alisa de Carbonell. Shaxsan Putinga qarshi chiqish orqali Prigojin aql bovar qilmas ishga qo'l urdi va uning ojizligini ko'rsatdi. qo'shimcha qildi Alisa de Carbonell. Dunyoda Rossiya endi yangicha voqelikka o'tgani haqida yakdil fikr bor deb yozdi Putinning sobiq maslahatchisi Sergey Markov Telegramda. Hozir bu mamlakatda davlat to'ntarishi ehtimoli bor. Taxminlarga ko'ra, inqiroz prezident Putinning keskin zaiflashganini ko'rsatdi. Putin bir lahza bo'lsa ham hokimiyatdan chetlatilishiga bir bahya qoldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyada qurolli isyon ko'targan Yevgeniy Prigojin kim? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgdagi restoran biznesmenidan Kreml oshxonasi ta'minotchisigacha aylangan, Wagner xususiy harbiy shirkatiga asos solgan, Rossiyaning Ukraina bilan urushida ham asosiy shaxsga ayni paytda Rossiya harbiy qo'mondonligining o'tkir tanqidchisiga aylangan sobiq mahkum Yevgeniy Prigojin hozir Rossiya davlatiga qarshi ochiq qurolli isyon ko'tardi. Prigojin 1961-yilda Leningradda tug'ilgan. O'smirlik davrida o'g'irlik qilgani uchun jazolangan. Bu uning qurolli talonchilik va voyaga yetmagan savdosi kabi tobora og'ir jinoyatlarining boshlanishi edi. U 9 yildan sal ko'proq qamoqda o'tirgan. 1990-yilda Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachevning oshkoralik va qayta qurish siyosati avjiga chiqqanda ozodlikka chiqdi. Prigojin onasining ikkinchi eri, o'gay otasi bilan birgalikda hot dog stendlari tarmog'ini ochdi. O'zining aytishicha, bu ish ancha muvaffaqiyatli chiqqan edi. Prigojinning Putin bilan munosabatlari ilk bor qachon boshlangani noma'lum. U yangi tadbirkor bo'lgan 1990-yillarda Putin shahar meriyasida karyerasini boshlagan edi. Keyinchalik Prigojin restoran biznesiga kirdi. Uning Sankt-Peterburg yemakxonalari hashamatli bo'lib, ularga hokimiyatdagilar va shahar elitasi tez-tez borib turishardi. Keyinchalik u Concord Catering nomi ostida avval maktablar, kasalxonalar va qamoqxonalar uchun, keyin esa yirik hukumat tadbirlari uchun oziq-ovqat shart nomalari tuzib, oziq-ovqat biznesini yanada kengaytirdi. Shuningdek, u Kreml va boshqa rus elitalari uchun oziq-ovqat shartnomalari tuzdi. Shu bilan Putin oshpazi laqabini ham orttirib oldi. 2006-yilda AQSh prezidenti George Bush Sankt-Peterburgga tashrif buyurganida, Prigojin Putin mezbonlik qilgan kechki ziyofatda Bush va uning rafiqasi Lauraga sharob quygan edi. 2012-yilda Prigojin kompaniyalari Mudofaa vazirligi bilan Rossiya harbiylariga oziq-ovqat va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun yog'li shartnoma tuzdi. Shartnoma Favqulodda vaziyatlar vaziri va Putinning uzoq vaqtdan beri sodiqi bo'lgan Sergey Shoygu mudofaa vaziri etib tayinlanganidan bir necha yil o'tib nihoyasiga yetdi. Bu esa Prigojinning Shoyguga nisbatan adovatini kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Prigojinning xususiy harbiy kompaniyalarining qorong'u dunyosiga qachon kirgani aniq emas, ammo kuzatuvchilar Suriya mojarosi boshlangan va Rossiya unga aralashgan vaqtda deb taxmin qilishadi. Suriyada faoliyat yuritgan boshqa xususiy kompaniyalarning shoba korxonasi bo'lgan Wagner guruhi taxminan 2014-yilda Rossiya Ukraina sharqidagi qo'zg'olonni dastaklab, uni moliyalashtirgan paytda paydo bo'lgan. Kompaniyaning taniqli rahbarlaridan biri sobiq harbiy razvedka xodimi edi. Ko'p yillar davomida Prigojin Wagner guruhining xomisi ekanligiga ishonishgan. Biroq 2022-yil sentyabrgacha, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan bir necha oy o'tguncha u guruhga egaligini ochiq tan olmagan. Wagner jangchilari Suriyadagi urushda vahshiylik va urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblangan. Ular boshqa mamlakatlarda ham paydo bo'lgan. Sudan va eng muhimi, Prigojin bilan bog'liq kompaniyalar oltin va boshqa foydali qazilmalar bo'yicha foydali konsessiyalarga ega bo'lgan Markaziy Afrika Respublikasida. 2013-yil sentyabr oyida rossiyalik jurnalistlar Sankt-Peterburg shimoli g'arbiy chekkasida joylashgan internet tadqiqot agentligi keyinchalik Rossiya Troll fabrikasi nomini olgan kompaniyani surishtirishni boshladi. Prigojinning Concord biznes tarmog'iga tegishli bo'lgan kompaniya ko'pincha Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoqlarda turli profillar ochish, asabni buzuvchi sharhlar yozish yoki soxta akkauntlar yaratish uchun odamlarni yollagan. 2018-yilda AQShda Donald Trump g'alaba qozongan prezidentlik saylovlaridan 2 yil o'tib, AQSh Adliya vazirligi Prigojin va yana 13 nafar rossiyalikka nisbatan ayblov e'lon qildi va uni saylovlarga ta'sir qilishga uringanlikda ayblab, hibsga olishga order berdi. Tadqiqotchilar internet tadqiqot agentligi trollari amerikalik saylovchilarga qanchalik ta'sir qilgani haqida bahslashsa ham, bu harakatlar Prigojin uchun muvaffaqiyat sifatida ko'rildi. Rossiya 2022-yil 24-fevralda Putin buyrug'i bilan Ukrainaga keng ko'lamli hujum boshladi. Rossiya rasmiylari va generallar Ukraina qo'shinlari tezda mag'lub bo'lib, Kiyevdagi hukumat taslim bo'lishini kutgan edi. Unday bo'lmadi va rus armiyasidagi muammolar oshkor bo'lgach, Prigojinning Wagner jangchilari jang maydonida ko'proq rol o'ynay boshladi. Wagnerning yollanma askarlari Mariupolni qamal qilishdi. Keyinchalik Severodonetsk, Lisichansk va Baxmutdagi shahar janglarida asosiy rol o'ynadi. Prigojin Rossiya qamoqxonalaridan mahbuslarni yollash bilan ham shug'ullandi. U Rossiya harbiy rahbarlarini, ayniqsa Shayguni keskin tanqid qila boshladi. Uni haqorat qildi va Putinni umumiy safarbarlik e'lon qilishga undadi. U bir necha bor Rossiya harbiylari Wagnerni zarur o'q-dori bilan ta'minlashdan bosh tortganidan shikoyat qilgan. Prigojin intizomni saqlash yoki qo'rqitish uchun zo'ravonliklardan keng foydalanadi. Suriyadagi Wagnerchilar asirni qiynoqqa solgani, bosqon bilan urgani ko'rsatilgan videolar tarqalgan edi. Bosqon Prigojin uchun ramzga aylandi. 2022 yil noyabr oyida Wagner bilan bog'liq Telegram kanalida video paydo bo'ldi. Unda ukrainlarga qochgan va keyinchalik qo'lga olingani aytilgan askar qanday qilib bosqon bilan o'ldirilgani ko'rsatilgan. Keyinchalik Prigojin bu aktni ma'qulladi. Bosqin boshlanganidan ko'p o'tmay qonunchilar rus armiyasini ommaviy tanqid qilishni jinoyatga tenglashtirganliklari sababli Prigojinning tanqidlari diqqat tortdi. Boshqa tomondan bu qonun urushga qarshi norozilik bildirgan o'nlab ruslarni qamoqqa tashlash uchun qo'llanilgan. Ammo Wagner qo'shinlari ba'zi hollarda oddiy rus qo'shinlariga qaraganda samaraliroq urushgan bo'lsa-da, guruhning yollanma askarlari, ayniqsa Donetskning Baxmut shahri atrofida juda katta yo'qotishlarga uchradi. G'arb rasmiylari piyoda askarlarining tinimsiz oqimi paydo bo'lganini ta'kidlashdi. Ularning aksariyati Wagner tomonidan yollangan sobiq mahbuslar edi. 20 may kuni deyarli 10 oylik qamaldan so'ng rus qo'shinlari Baxmutni egallaganini e'lon qildi. Putin Wagner askarlarining bu kurashdagi rolini tan oldi, lekin Prigojinni tilga olmadi. O'z navbatida Prigojin imkoniyatdan foydalanib, Rossiya harbiy rahbariyati jig'iga tega boshladi. Kreml parast teleboshlovchi Konstantin Dolgov bilan suhbatda u nafaqat Shayguni, balki uning farzandlarini ham masxara qildi. U shuningdek Ukrainadagi urush muvaffaqiyatsizlikka uchragani, harbiy holat joriy etishga chaqirdi va 1917 yilgi bolsheviklar to'ntarishidan farqli bo'lmagan to'ntarish xavfi haqida ogohlantirdi. Wagner qurolli kuchlari janubdagi Rostov-Don shahrida pozitsiyalarni egallab, shimolga asosiy magistral bo'ylab Moskva tomon harakatni boshlaganidan bir necha soat o'tgach, Putinning o'zi 1917 yilga ishora qilib, Prigojin isyoni uning 23 yillik hokimiyati davomidagi eng katta sinovga aylanib borayotganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga nisbatan qurolli isyon uyushtirishga doir jinoyat ishi yopilmagan. Prigojinning o'zi Rostov shahrini tark etgandan buyon ko'rinish bergani yo'q. Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi ikki shirkatni Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi 11-chi paketiga kiritdi. Ukraina sharqida esa jang harakatlari davom etmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra Ukraina qo'shinlari 130 kilometrga ilgarilagan. Urushning 488-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonbar. Assalomu alaykum. Wagner xususiy harbiy shirkati jangarilarning Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi misli ko'rilmagan isyon ortidan boshlangan xaos hali oxiriga yetmagan bo'lishi va beqarorlik yana uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyadagi Wagnerchilar isyoni haqida shunday mulohaza bildirdi. Blinken Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi 23-24 iyun kunlari kuzatilgan isyonga olib kelgan taranglik anchadan buyon yetilib kelganiga e'tibor qaratdi. ABC News bilan suhbatda AQSh bosh diplomati Kremldagi muammo olar Kiyevga tajovuzdan himoyalanish uchun yordam berishi mumkinligini aytgan.
This has been a devastating strategic failure for Putin.
Ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой.
Avvalroq G'arb nashrlari ismi ochiqlanmagan manbalar ma'lumotiga tayangan holda AQSh razvedkasi yuqori lavozimli shaxslarni Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojinning Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi qurolli isyon boshlashi mumkinligi haqida xabardor qilganini yozgan edi. Jumladan Washington Post nashri razvedka Prigojinning isyon ko'tarishiga oid rejalarini iyun oyi o'rtalarida o'rganganini iddao qilgan. Bu xabarlar jiddiy qabul qilingan. Amerikalik tahlilchilar Vladimir Putin hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishiga shubha qilishgan hamda Rossiyadagi yadroviy qurollar taqdiri yuzasidan xavotir izhor qilishgandi. 26-iyun ertalab olingan ma'lumotga ko'ra, Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga nisbatan ochilgan qurolli isyon tashkil qilishga doir jinoyat ishi tugatilmagan va Rossiya xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi ish bo'yicha tergovni davom ettirmoqda. Bu haqda Kommersant nashri xabar berdi. RIA Novosti hamda TASSning bosh prokuraturadagi manbalari ham Prigojin ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tugatilmaganini yozmoqda. Prigojin ustidan ochilgan jinoyat ishi tugatilishi haqida 24-iyun kechqurun Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgandi. U ish nimaga asosan tugatilishini ochiqlamagan. Prigojinning o'zi esa Belarusga jo'nab ketishini aytgan. Bosh prokuratura ham ish tugatilishini rasman e'lon qilgani yo'q. Kommersant suhbatdoshiga ko'ra, isyon holatlarini tergov qilish davom etmoqda. Orada o'tgan ozgina vaqt boshqacha qaror qabul qilish uchun yetarli bo'lmagan bo'lishi mumkin. Rossiya jinoyat kodeksida qurolli isyon tashkil etganlik uchun 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Prigojinning qurolli qo'zg'oloni tugagandan keyin birinchi marta jamoatchilikka ko'rinish berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Shoygu hamkasbi bilan samolyotda uchib borayotgani, shundan so'ng g'arbiy harbiy qo'mondonlik punktida hisobotlarni tinglayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Videodan tashrifning qayerda va qachon bo'lganini anglash qiyin. Eslatib o'tamiz, Yevgeniy Prigojin 24-iyun kuni Rostov shahriga kirib, barcha ma'muriy obyektlarni qo'lga oldi. U adolatni tiklash uchun Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni unga topshirishni talab qilgan. Prigojin uzoq vaqtdan beri ikki harbiy amaldorni uquvsizlik va korrupsiyada ayblab, ularni ishdan chetlatishni talab qilib keladi.
And now I don't think we've seen the last of this. I don't see how Putin can stay.
Putin uzoq vaqt hokimiyatda qolishiga imkon ko'rmayapman. U Prigojinga yon berdi. Biroq Putin uni ta'qib qiladi. O'ylashimcha, Prigojin ham buni hisobga olmoqda. Prigojinning maqsadi Rossiya harbiy apparatini qo'lga olish. Biroq bu uchun avvalo u oqlanishi kerak.
Putin hukumatidagi 20 yillik faoliyatida eng jiddiy tahdidga duch kelgandan so'ng kelishuvga majbur bo'ldi, biroq uning o'zi hali bunga hech qanday izoh bermadi. AQSh Yevropa qo'mondonligini boshqargan amerikalik sobiq general Philip Bradleyning ta'kidlashicha, Putin 48 soat ichida sodir bo'lgan voqealar haqidagi axborotni nazorat qilishga harakat qiladi. Ammo u Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojindan o'ch olishi mumkinligini ham istisno qilib bo'lmaydi.
Agar men Prigojinning o'rnida bo'lganimda Putinga qarshi boshqa shaxslar singari avvalo yaxshi qo'riqchilarni yollagan bo'lardim. Prigojin 3-chi qavatdan tushib ketishi yoki paloniy bilan zaharlanib yo'q qilinishi mumkin. Biroq Putin hammasi avvalgidek o'z nazoratim ostida keling, ukrainaliklarni o'ldirishga qaytaylik degan fikrni singdirish uchun ko'p ter to'kishiga to'g'ri keladi.
Folkerning ta'kidlashicha, Prigojin hibsga olinishi mumkin yoki allaqachon hibsga olingan. Rossiyaning Ukraina poytaxtiga havo hujumlari davom etmoqda. Rossiya kuchlari 25-iyun kuni Kiyevga 20dan ortiq raketalar bilan zarba berdi. Shaharda kuchli portlash ovozlari eshitildi. Hujum oqibatida kamida 5 kishi o'lgan va bir necha kishining yaralangani xabar qilindi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar harbiylar Rossiyaning qattiq qarshilik ko'rsatishiga qaramay, Zaporojye viloyatining Melitopol va Berdyansk hududlarida oldinga siljiganini xabar qildi. Hafta davomida 17 kilometr hudud ozod qilindi deya ma'lum qilmoqda Ukraina mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida harbiylar Donetsk viloyatida, xususan Liman, Avdiivka va Marinkada ruslarning 36 hujumini bartaraf etganini aytmoqda. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Zaporojye va Xersonda ketayotgan qarshi hujum amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida aytilishicha, rus harbiylari Ukraina uchirgan taktik raketalarni tutib olgan. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetsk, Krasnoy Liman, Zaporojye, Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ko'p sonli hujumlarni qaytarganini ma'lum qilgan. Hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarini ham yo'q qilgan. Rossiya harbiy havo kuchlari OTR-21 tochka taktik raketalari hamda HIMARS'dan uchirilgan bir qancha raketalarni urib tushirdi deya xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya Krasnoy Liman, Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda o'z qo'shinlarini to'plaganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa İttifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalar 11-chi paketiga O'zbekistondan 2 shirkat kiritilgani aytilmoqda. Bular Alphabeta Creative va JFK Logistic Asia shirkatlaridir. Ma'lumotlarga ko'ra, ular Rossiya harbiy sanoat kompleksiga yordam berib kelmoqda. Tashkilotning qayd etishicha, bu gal qora ro'yxatga 87 ta shirkat kiritilgan, ularning 2 maqsadda qo'llanuvchi tovarlar va ilg'or texnologiyalarni sotib olishi cheklab qo'yildi. O'zbekiston shirkatlari avvalroq AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. Vazirlikka ko'ra, ular amaldagi cheklovlarni chetlab o'tgan holda Rossiya mudofaa sanoati uchun AQSh tovarlarini sotib olishga uringan. 11-chi sanksiyalar paketi savdo, transport va energetika sohalarini qamrab oladi. Unda Yevroittifoq jumladan Rossiyaga qurol-yarog' ishlab chiqarish uchun zarur yana 15 toifadagi butluvchi qismlarni eksport qilishni taqiqlaydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyada bo'layotgan voqealarni AQSh va Kanada liderlaridan muhokama qildi. Zelenskiy yakshanba oqshomida Oq uy rahbari Joe Biden bilan telefon orqali suhbatlashganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev paxtakorlikdan qutulish uchun turizmni rivojlantirishni taklif qildi. Jizzaxdagi yemakxonalardan birida 57 kishi ovqatdan zaharlandi. Taliban rahbari afg'on ayollariga hur kishi maqomi qaytarib berilganini iddao qildi. Rossiyada dushanbe talabi bilan tojikistonlik faol qo'lga olindi. Putin Wagnerchilar isyoni chog'ida harbiy uchuvchilar o'lganini tan oldi. Putinning oxiri yaqin. Prigojin isyonidan keyin Rossiyani nima kutmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emasdi o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelgan odamlarning hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarning hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadida keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. Ishda hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqining odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
Bu bolalar har xil ishlarda ishlashadi. Kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmiz, kimdir kafeynaga barista, то есть официант bolalar bor. Kimdir o'zining kichkina tijoratini ochgan bo'lsa-da, kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishlarda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib, Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartoyindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masal, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir biz bu yerda diplomsiz kuchimiz bor, ishlayapmiz, balkim tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasi qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masal kuchimiz bor, 40 yoshgacha, deyalim, 45 yoshgacha ishlab bilamiz stroykada. Dalishi уже qiyin bo'lib qoladi. Sababi oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomli bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchik bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda o'pit bor. Hozir men уже ko'rganman proyektini, hamma narsani yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa ayrim bir tuman katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать. На что указывает инфинитив? Т мягкий знак блян, да? Вот, то есть если Т мягкий знак есть, это нима қилмоқ.
Исмда фақат академия институтида фақат руслар ишлайди. Иш вақтида кўпинча пронта ишча буйрганда тарса айтилганда мендан кирак нарсани айтишим учун кирак бўлади. Бир савол бериб қолади менда. Нима қиляпсан? Шу Майрсуда ишлаяпти, айтып туради.
O'quv markazida o'zbekistonlik o'qituvchilar ishlaydi. Shahzoda Doliboyeva bu yerda migrantlarga rus tilini o'rgatadi. U Nukus davlat pedagogika institutida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi yo'nalishini bitirgan va bir necha yil O'zbekistonda o'z kasbi bo'yicha ishlagan. Bir yil oldin Rossiyaga magistraturada o'qish va ishlash uchun kelgan. Rossiyada dastlab do'konda administrator bo'lib ishlagan. Keyin O'tkir Polatov uni o'z o'quv markazida ishlashga chaqirgan.
Haydovchilar oddiy, ya'ni taksist bo'lib, qanaqa desam bo'ladi, komfort nimalarga o'tishadi-ku. O'shanga o'tish uchun sabisiyadan suhbatda o'tishga. Keyinchalik esa bizlarda quruvchilarimiz bor, strategiyalar ular ham kelib o'zini nimasini oshirish uchun, ya'ni ishini lavozimini ko'tarish uchun mana shu rus tillarga kelib yozilib ruschani o'rganib ketishadi.
Мой Азиза 1993.
Да, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunarli bo'ldimi dars?
Rossiyada migrantlarga rus tilini o'qitayotgan boshqa o'quv markazlari ham bor. Ularning aksariyatini rossiyaliklar ochgan. Bundan tashqari Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelgan migrantlar ham o'quv markazlarini ochib, vatandoshlariga rus tilini o'rganishga yordam bermoqdalar. O'tkir Polatovning aytishicha, uning o'quv markazi orqali 3 yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik muhojir o'qishga kirgan.
Har yili kamida 1000-1200 ta bola biz tomonidan o'qishga kiradi butun Rossiya bo'yicha. Bu kollej, bu universitetlar, bu ordinatura, bu aspirantura, hamma yo'nalishlar bo'yicha.
O'zbekiston maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining bildirishicha, 2022-yilda 295393 ta maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida ishtirok etgan va ularning 85869 nafari yoki 23% o'qishga qabul qilingan. Odatda o'qishga kira olmagan o'zbekistonliklar boshqa davlatga ishlagani ketishadi va ularning ayrimlari ishlayotgan davlatlarida o'qishga kirishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ishqda qiladi chiqib ochsiz prezident. Manimcha Anvar aka o'ylagan gapi kimdan qarzim bor ekanki prezident keldi.
Mirshakar Fayzullayev ilk o'zbek stand-upchilaridan. U faqatgina maishiy muammolarni hajv qilib kuldirmaydi. Uning hajvlarida ijtimoiy, hatto o'zbek hajvchiligida urf bo'lmagan yoki bir paytlar Jo'lqinboy, ya'ni Abdulla Qodiriy bilan boshlanib, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan siyosiy satira elementlari ko'rinadi. Albatta, uning auditoriyasi katta sahnaga eltadigan yo'lni o'zbek to'ylaridan boshlagan an'anaviy qiziqchilarnikiday katta emas. Ammo shu kunlarda Toshkentda o'tgan dastur va ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qaralsa, kengayib boryapti. Yani ko'rish mumkin.
Mana nima deb so'raydi bittasi Mirshakar dedi. Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalar tarbiyasini buzishi mumkinmi? Aka aytdim, siznikini ham. Sizni tarbiyangizni ham buzishi mumkin. Chest, agar televizor ta'sir qilmaganda butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi borasida O'zbekiston hukumati sukut saqlayotgan bir paytda Ukraina haqida aytilgan har bir so'z bu sukutni buzishni anglatadi. Mirshakar misolida esa nafaqat stand-upchi, balki hukumatning neytral deb atalayotgan va ko'pchilikka tushunarsiz pozitsiyasi qarshisida o'zining fuqarolik pozitsiyasini namoyish qilayotgan faol vatandoshni ko'rish mumkin.
Stand-up tomoshabin oldida sahnadan turib jonli ijro etiladigan komediya janri. Ijrochini komik yoki ko'proq stand-up artist deb atashadi. Ushbu janrda artist kichik hikoya, kuzatishlar, hazillarni qisqa lo'nda bir necha jumlalar bilan turli harakat va tovushlar vositasida ifoda qiladi. Bunday ijro istalgan joy, komediya klublari, festivallar, barlar, tungi klublar, teatr va oddiy kichik xos davrlarda ham ijro etilishi mumkin. Stand-up komik sifatida tan olingan ilk artistlar chiqishi 1840-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kichik ochiq teatrlarda boshlangani qayd etilgan. Keyinchalik Britaniya va boshqa g'arb davlatlari sahnalariga ko'chgan, ayrim davlatlarda komiklar sahna kostyumi va maxsus grimlarda ham chiqishni boshlaganlar.
Va asosiysi hazillar o'sha odamni ichki tuyg'ulari, uni hozirgi ruhiy holati, uni qiynayotgan, uni shaxsan qiynayotgan qandaydir mavzular yoki maishiy qandaydir narsa shu bilan bog'liq chiqib, shu inson o'zini menligi orqali uzun ustidan yoki jamiyat ustidan o'zi orqali hazil qiladi. Shunisi bilan boshqa janrlardan ajrab turadi. Stand-up shunisi yaxshiki, siz shu o'zingizni qiynab yurgan, o'zingizni o'ylantirib yurgan narsalar orqali hazil qilasiz. Keyin bu aslida qiyin janr. Boya aytganimda yana bir bor takrorlamoqchiman. Hazil o'ylab topish kerak bo'ladi. Masalan, siz bitta konsert bersangiz, 1.5 soat odamlarga gapirishingiz uchun 1.5 soatlik hazillar o'ylab topish kerak. Juda og'ir, aslida unaqa yengil janr emas. Lekin shunisi muhimki, bu yerda siz zal bilan birga bir chiqasiz. Siz bu yerda o'zingizni his qilasiz. Jamoaviy yumor emas. Va siz bu yerda qanaqadir bir o'zingizni qanaqadir balki qaysi ma'noda egoingizni ham oziqlantirasiz. Xatim
bo'ladi. Hammada u narsa ikkita, menda esa bitta. Bu qosh. Qoshlarim mani yagona muammoyim.
Bloger Nozim Safariyning o'zi ham stand-up komik sifatida chiqishlar qilgan. Hozirgi yosh stand-upchilarning chiqishida Ukrainaga bosqindan tashqari mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar, gaz va elektr taqchilligi, elitar korrupsiya, hukumatdagi shaxslarga affiliyalangan xususiy yoki qo'shma bizneslar, bozorda sun'iy narx navo va monopoliyani gapirayotgan yoki hech bo'lmaganda bunga nozik ishora qilayotgan qiziqchi yoshlar avlodi paydo bo'lganini ko'rish mumkin.
Ha, Sardoba orzular shahri hamma yerda kechishni orzu qiladi. Men ham yaqinda Toshkentga keldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hamma Toshkentga o'qib kelsa, men oqib keldim. Men ismim Davlat. Bemalol qarsak chalib o'tirishingiz mumkin, chunki davlat tomonidan aytilgan gaplarga doim qarsak chalingan.
Men o'zim qilgan xatolarimni bahonalar bilan juda ham ustalik bilan yopaman. Bunaqa qobiliyat bilan bemalol qaysi davlat tashkilotining matbuot kotibi bo'lib ishlashim mumkin.
Vilyetdagi bolnitsalarga borib o'lishdim boravdim. Rostu shuna sovuq. Missistra 1 million so'm oylik olar, 800 ming so'm oylik olar. Kechasi bilan navbatchilik. Unga sizni to'g'ri qiz fash kiraymiz.
Meni hazirlarim davlat byudjetidan ajratilayotgan moddiy yordamga o'xshaydi. Oddiy odamlargacha yetib borish qiyin. Yana ko'pchilik hazirlarimni oxirgi paytda chiqayotgan har xil qarorlarga o'xshatishadi. Chunki qarab turib birinchi tushunmaysiz, hazirmi bu, jiddiy gapiryaptimi?
Odamlar yashab turgan mahalla. Kirib keldik. Nima ish, Mirshakar, xavotir olmang, bu uylar sinovga tushgan. Fasad remont qilayotgan ekan, qanaqasiga? Hozir siz pulini to'lasangiz, biza mana bularni buzib, uje kotlovan qazib, qurilishni boshlaymiz. Aytmaga to'g'risini aytding, sizlarni pora berishga ham pulinglaymi?
Bu mavzular shu kunga qadar O'zbek konsert yoki boshqa davlat idorasi ruxsat bergan sahnalarda aytilgani ozodlikka ma'lum emas. O'zbek jamoatchiligida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish uchun O'zbekistonning bosh qomusi qayta yozilib, referendum o'tkazilishini tanqid qilganlar bungacha ham bo'lgan. Faqat bu kabi tanqidlar katta sahnada emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda yangraydi.
Toza, yaxshi hazillar olib chiqyapti, lekin shu bilan birga baribir bu ijodkorlarni qandaydir ko'proq maishiy masalalar bilan cheklanib qolayotganini aytishimiz mumkin. O'sha hazillarni ko'pi baribir o'sha kichik maishiy masalalar, lekin bu endi o'sha O'zbekistonda baribir bor so'z erkinligiga bo'lgan senzura yoki bo'lmasa ijodga bo'lgan ma'lum ma'nodagi senzura va mana shu katta tashqi bir umumiy senzura bilan birgalikda paydo bo'ladigan ichki qo'rquv, ichki senzurani natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasa yaxshi bir masalalarni ko'tarib chiqadigan, bunga aqli tushunchasi, tafakkuri yetadigan ijodkorlar ko'p.
Hozirga kelib stand-upchi qizlar guruhi ham paydo bo'lgan. Indira Miftaxova ularning eng taniqli vakillaridan biridir.
Indira Gandhi, первая девушка, премьер-министр в Индии. И я первая девушка-стендап-комик. Зато где? В Узбекистане.
Qizlarim yaxshi-yaxshi ketyapti. Ular chunki aktyorlikda o'qigan. Ular aktyorlikdan xabari bor, fundament bilimi bor. Hattoki rolni qanaqa ijro etishdi, nima haqida gapirishdi, sahnada qanaqa gapirishdi biladigan yoshlar qizlar chiqadi. Bugungi kun nafasini hozir stand-uplarga olib chiqishga harakat qiladi. Biz bugungi kun yodagi TikTokdagi, Vine'lardagi kulgili narsalardan bexabar bo'lsak, uni tushunmaymiz. O'rta savod vakillarida qiziqchi emas, qiziqchi bo'lib ayrim savodiylari, bilimlilari bor, iqtisodchilari bor orasida, o'qigan jurnalistlari bor orasida. Ularni gapirib eshitsangiz, ham ma'nan oziq olasiz, ham gapiga tayini bor bu bolani, bilimi ham bor ekan deysiz-da. 30%ini bilimi bo'lishi mumkin, 70% orasida ekranda chiqib gapirishga, mikrofon ko'tarib davrada gapirishga, o'zini chiroyli ko'rsatishga, chiroyli gapirishga havas qilib yurgan bolalar qolgani bahoim yo'q ularga nisbatan.
Aslida stand-up komediya janri o'zbekcha aytilsa, sahnada yakkaxon qiziqchilik chiqishi o'zbekcha jamoatchilik uchun yangi hodisa emas, uning nomi yangi xolos. Bunday artistlar azaldan davlatning sahnalari, xalqning esa to'y va marosimlarida bo'lishgan. Qiziqchi, ba'zan o'rtakash yoki to'y boshlovchi, davra boshi, ularning hammasi omma oldida yakkaxon chiqish qiladigan, ya'ni so'zni o'ynatadigan ustalardir. Ularning chiqishlarida siyosiy satira elementlari uchraydi. Bundan tashqari, qadimda omma oldida jonli yakkaxon chiqishi qilgan va kundalik voqealar, ayniqsa siyosatni tanqid qilgan qo'g'irchoqbozlarni ham qisman tilga olish mumkin.
Mana bu zot oliylarga darrov ta'zim qilinglar. O'zlari nima edi? Mayli,
yo'lni
boshlayapti. Azalari yo'q. Lekin o'zlari kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar. Istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nimagandir? Xotin bo'ldingiz.
Yaxshi.
Ha, bu musulmon qul.
Musulmon qul,
musulmon qul. Ha, barakalla, mana bunisi-chi. Ko'rib qolinglar odamlar. G'animatdir bu damlar. Boyagi zotni kuyovi deysizmi? Aslo yanglishdingiz. Bu kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'zgidasi qarab.
Qo'g'irchoq bozlari bugunga kelib faqat o'zbek bolalari teatrlarida qoldi. Sovet davrida esa Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev, O'zbekistonda mustaqillik yillariga kelib Obid Asomov va mana hozir Avaz Oxun kabi so'z ustalari tomoshabinlar mehrini qozongan. Ammo ularda siyosiy satira elementlari nisbatan kam. Prezidentlar va ularning oilasi, bosh vazir yoki boshqa davlat amaldorlari, O'zbekiston siyosiy elitasi va ularning qilmishlari tanqidi, mutoyiba yoki ochiq satirasi bu so'z ustalari chiqishlarida kuzatilmaydi. Ammo davlat siyosatiga juda nozik qog'ozga o'ralgan ishoratni taniqli qiziqchi marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevda eshitish mumkin edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga! Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar! Traktorchilar marhamat ichkariga. Bu traktorchilarga haqiqatan ham qoyil qo'shay, bir xur bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, petuni bitirganlar olib ketyapti qaray. Yo, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar.
Hojiboy Tojiboyevda o'sha men yo'q edi, Hojiboy Tojayev ko'proq xalq ichiga kirardi. Lekin uchini ham bemalol stand-up komik deb atasa bo'ladi va eng katta O'zbekistondagi stand-up komik edilar.
Shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yuborgan kirol, u vas robota nieto deb so'ravermish hammas kiyol. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, допто. Эх, хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, допто. Значит, это другой, кем еще бармадим, кезе, елдук, хайтары варган?
Hozir Hojiboyning yo'ldan borayotgan va hatto unga birma-bir o'xshash deb olqishlanayotgan an'anaviy so'z ustasi Avaz Oxun ham ancha-muncha jiddiy tanqidlarni tilga olmoqda.
Siz ishdan xursand bo'lib ketdi, xotin! Meni tabrikla, xotin! Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Siz xotiri ham tomingiz ketibdi. Ishdan haydalgan odam shuncha xursand bo'ladi. Qursan bo'lamanda xotin qolganlarni qammashdi.
Mana shu odam umri davomida 9 tonna metal yegan ekan.
Nima bo'pti bu logitoying? Mana bizda katta-katta qurilishlar bo'lyapti. 100 tonna metal yeyayotganlar bor. Katta-katta asfalt yuborishyapti-yu. Men boshqasini ko'rsat-ya. Aytdim, "Necha tezlikda ketyapsiz?" dedim. 65 75 ga chiqing, o'zlari rasmga olishadi dedim. Sizlarga ham kelyaptim, 18 million to'ladim, radaringga la'nat. Qo'rqidan kelib qisib ketaveradi, yo'lingizdan kelib qisib ketadi. Ataylab qisib ketadi. Qisib ketgani yaxshi, ataylab qisib ketgani yomonda.
Bugungi zamonaviy yangi qiziqchilar, stand-upchilar, ularning yo'li, ya'ni uslubi bilan Avaz Oxunning tagini tutgan katta avlod so'z ustalari o'rtasida jiddiy farq ko'rishadi.
Farq shundaki, Avaz Oxunda aksariyat materiallari mualliflik hazillari emas. Xalqdan og'izdan og'izga o'tib yurgan anekdotlar, latifalar, stand-upda esa siz o'zingiz o'ylab topishingiz kerak, o'zingiz orqali kechma qilishingiz kerak, bir narsaga e'tibor berdim, yoki e'tibor berganmisizlar, menga bir narsa qiziq deb mana shunaqa boshlanadi asosan. Avaz Oxunda bu siz aytgan an'anaviy qiziqchilik. U yerda Avaz Oxun xohlagan eshitgan anekdotini chiqib ketishi mumkin. Stand-upda bu narsa qo'llanmaydi, stand-upda bu narsa unaqa hurmat qilmaydi, chunki mualliflik bo'lishi kerak. U shunisi bilan u o'zini bir nimasi bor, go'zalligi bor.
Bugungi zamonaviy dunyoda eng mashhur so'z ustalari aynan stand-up komiklardir. Yevropa va AQShda komediya janrining asosiy qahramonlari aynan ular. Ularning tobora keng ommalashayotganiga bir sabab bugungi virtual dunyoda hamisha gavjum ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan platformalardir. YouTube, Instagram va qator boshqa tarmoqlardagi live streamlar konsert zallari o'rnini oshig'i bilan bosmoqda. O'zbekistonlik yosh stand-upchilar ham bu platformalardan unumli foydalanishadi.
Kumush knopka! farzand qilmish bo'lganmiz keldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana dokumenti kim ishonmasa, lekin bu hech narsani bildirmaydi. Bu shunchaki bizga YouTube yuborgan narsa. Undan ham katta yangiligimiz bor.
Я думаю, что
Menimcha, stand-up komediyaning boshqa yumoristik janrlardan asosiy farqi o'zi gapirayotgan masalalarga komikning shaxsiy munosabatidir. Bu gaplar komikning o'zi mutoyiba qilayotgan masalalarga shaxsiy pozitsiyasi, tuyg'ularini ifoda qiladi. Men birinchidan bu janr O'zbekistonda rivojlanib borayotganidan mamnunman. O'zbek xalqida juda mashhur yumorchilik an'anasi bor. Bu borada Xo'ja Nasriddinni eslashning o'zi kifoya. O'zbeklar zakiy va donishmand. Shuning uchun stand-up rivojlanadi degan fikrdaman va tez orada biz yangi nomlarni eshitamiz.
Это мудрые люди, остроумные, поэтому я думаю, что и стендап там расцветёт, и в скором времени мы услышим новые имена.
G'arbda bu janr egalari erkin, ya'ni huquqiy jihatdan olinsa, stand-up komikning chiqishi uning shaxsiy fikrini erkin ifoda qilishi yoki erkin ijod qilish huquqi sifatida malakalanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra buni taqiqlash mumkin emas, toki stand-upchi boshqa bir alohida shaxsning shaxsiy daxlsizligi, erki yoki obro'siga, bundan tashqari davlat va jamoat xavfsizligiga zarar yetkazmaguncha. Ammo O'zbekistonda vaziyat boshqacha.
O'sha stand-upchilar ham tegmaydigan yo'nalishlar bu umumiy bir senzurani san'atga san'atdagi aksiya ta'siri deb o'ylayman. O'sha haliyam ijtimoiylashib qolayotganini bir nimasi sababi so'zga bo'lgan, hazillarga bo'lgan buni hech kim inkor qilolmaydi. Senzura bilan bog'liq bir ish deb o'ylayman. Baribir ijodkorlar to'xtayotgani yo'q. Mana oxirgi eshitishim bo'yicha Oltin ovoz degan bir stand-upchilarni tanlovi saralashi bo'lib o'tgan va mana shu yerda yetishib kelayotgan yoshlarim yaxshi-yaxshi bir hazillarni olib chiqqanidan xabarim bor.
Lekin ular o'zini mutlaqo erkin his qilmaydi, aniq. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki baribir O'zbekistondagi so'z erkinligi darajasi o'zini erkin his qilishga yo'l qo'ymaydi, lekin mana shunga qaramasdan mana shunday mavzular boshlanyapti ekan, bu quvonarli. Lekin ular bu narsani menimcha ehtiyotkorlik bilan qilishga harakat qilishyapti. Chunki ular qayerda yashayotganini biladi, qanday oqibatlarga olib kelishini biladi. Shunga erkin deya olmayman, lekin nisbatan erkinroq. Lekin ularda bir samosenzura bor. Agar qo'yib bersangiz, stand-upchilarda ancha erkin mavzular bor. Erkin mavzularni ko'rmoqchi bo'lsangiz, katta konsertlarga emas, kichkina open mic'lar, ochiq mikrofonlarga tashrif buyurish kerak. Ochiq mikrofonlarda xohlagan inson qatnashishi mumkin. Sahna stand-up klub degan klub ochilyapti Toshkentda Yunusobodda. Xohlagan odamga vaqt beriladi, 3 minut, hech qanaqa redaktura yo'q, hech qanaqa senzura yo'q. Chiqasiz, asosiy maqsad o'zingizni sinab ko'rasiz va o'zingizni materialingizni sinab ko'rasiz. Kulgili bo'lsa, zo'r, kulgili bo'lmasa, o'z ustida ishlaysiz.
Eng katta yangiligimiz endi O'zbekistonda stand-up klub bor. Birinchi stand-up klub.
Shu kunda O'zbekistonda stand-up komediya janri bilan professional shug'ullanayotgan ikkita studiya bor. Biri rus tilidagi komiklarni jalb qilgan va unda 10 ga yaqin ijodkor omadini sinamoqda, yana biri esa o'zbek tilidagi klub va unda 20 ga yaqin o'zbek komik professional darajada stand-up janri bilan shug'ullanmoqda. Hozirgacha bu ijodkorlar guruhi haqida na O'zbek konsert, na Madaniyat vazirligi yoki biror davlat mulozimi munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Ammo o'zbekistonlik ijodkorlar va intellektuallar O'zbekiston hukumatining erkin ovozini bo'g'uvchi va cheklovchi amaliyoti bu yoshlarning ovozini bo'lmasligiga astoydil umid qilmoqda.
Xullas, aziz bizni YouTube'da ko'rayotganlar, hozir bo'layotgan hazillar faqat zaldagilar uchun. Biz buni konsertdan kesib tashlaymiz. Yo'q, bu ishlaydigan qiyin emas, Islom zo'rtigida ishlagan. Bilaman-da.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Aleksandr Karsev 25 yildan beri Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining jurnalistika fakultetini boshqarib kelgan. Bir hafta oldin fanlar doktori professor Karsevga universitet rektorati ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Nima uchun degan savolni rektorat javobsiz qoldirgan.
Menga bu yuqoridan kelgan buyruq deb aytishdi. Yuqorini ham ertasi kuni ishdan olishdi. Men rektorning oldiga kirib, qaysi aybim uchun deb so'rasam, rektor meni qaysi aybim uchun ishdan bo'shatishdi deb savolimga savol bilan javob berdi. Sizni hammi desam, meni ham dedi.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining professor o'qituvchilari tarkibini tozalash rektorni lavozimidan bo'shatishdan boshlandi. Vladimir Nefadyev universitetga ochilganidan beri, ya'ni deyarli 30 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgandi. Uning nega ishdan olingani to'g'risida hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. Ommaviy axborot vositalarida universitet keksa yoshdagi professorlar bilan xayrlashmoqda degan taxmin paydo bo'ldi. Chunki Karsev 77, Nefadyev esa 76 yoshda. Ammo universitet matbuot xizmati bu taxminlarni rad etdi.
Ayrim ommaviy axborot vositalarida pensiya yoshidagi xodimlarning ishdan bo'shatilayotganiga oid ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Universitet matbuot xizmati bundan boshqa hech qanday tushuntirish bermadi. Ayni paytda universitetdagi kadr o'zgarishlari va buning sabablari to'g'risida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi voqealarni yorituvchi Stan Radar nashri batafsil ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Stan Radar saytida universitet xodimlarini qoralovchi qator maqolalar e'lon qilindi. Maqolalarda iddao qilinishicha Rossiya soliq to'lovchilari tomonidan moliyalashtiriladigan Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetida rektorning befarqligi dan rusofoblar qo'rg'oni paydo bo'lgan.
Понимаете, мне приписали русофобию. Ребята,
meni rusofob deyishmoqda. Rusofob nima degani o'zi? Bu mening urushdan noroziligimmi? Albatta, men urushdan norozi bo'laman. Chunki har qanday urush genofondning yo'q bo'lishidir. Bugun ayni mana shu holat yuz bermoqda. Rossiya genofondi ham, Ukraina genofondi ham yo'q qilinmoqda.
Неизвестно, какого больше. Вот и всё.
Stan Radar nashri Qirg'izistonda taniqli vrach va shoir, universitetning tibbiyot fakulteti dekani Anes Zarifyanni ham rusofoblar qatorida tilga olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.